Middag en baie welkom, dankie vir die saamluister op sondagmiddag hierdie tyd en hier by ons om saam te stap, wat eintlik die voorloper is in die staptocht die Bybel is oom Soon, hallo oom Soon.
Goeiedag Marius, ja jy laat my nou dink aan die ouwe, sy Engels was nie so goed nie, toe sy, my opa was a frontpooler in the great pool. Nou, ek is nou die voorloper van 'n groot stap.
Ons is nog steeds by twee konings.
Ja.
En het lyk vir my, ons is op pad om met konings dalk klaar te maak in die volgende program op wat.
Ja, kom ek sê, jy weet, as, ons is nou by Elisa, hy het nou in die, amper met die bang op die toneel verskyn, ja. Ons het nou verlede week baie tyd aanspandeer oor die deure wat die onskuldige kindertjies daar verskeer het, ja. Wat toe ons sien, hulle was slat nie so onskuldig. Dit was jong manne, wat natuurlijk nou maar, jy weet, baie arrogant kan raak en baie uitdagend, maar dit is nou, ons het nou daar oor gepraat. Maar in elk geval, toe is Elisa nou, hy en sy, die, sy bediende, of sy, dis die een wat water op sy hande giet. Kyk, dit is Elisa se werk gewees vir Elia, ja. Voordat hy toe nou voltyds aangestel is. Net so daai ons altyd maar 'n lyfbediende om ding gehad. Jy weet wat
kom ons noem maar die assistent.
Of 'n assistent ja, maar jy weet hy moet water aandra en hou en sorg dat daar vuur maak goed is en Colgate vir die tande in die oggende en. Maar in elk geval toe Elisa en ek vir 'n minuut baie vinnig gou net die agtergrond gee. Toe die ou nou die môre uitstap daar by die dorp dood aan want kyk die Arameërs elke keer as hulle wil 'n inval doen in Israel, dan het Elisa die koning gaan waarsku en sê, hoor jy so, die koning is op pad, hy het nou sy strategie gaan so en so en so wees. Dan lê hulle die ouens voor, jy weet. En toe het die koning beginne glo, hy's 'n verraaier onder hulle. En hy was woedend kwaad. Toe sê een van sy mense vir hom, hoor jy man, dis hy man van God wat jou vooruitloop. Hy hoor wat jy in jou binnenkamer sê. Nou, dis profete, jy.
Ja.
Dis die echte profete, dis nie die valse goed nie, wat eie goed sê nie. En dan gaan sê hy vir die koning, en jy weet, dit is nogal in die opsig waar die koning nogal vir hulle geluister het. Toe sê hy gaan vang hom. Hy stuur toe 'n redelike contingent of afvaardiging van soldate en, nou ja, hoeveel hulle was, weet ons nou nie, maar het moes 'n klompie wees. En toe die bediende of assistent, toe hy nou sy die môre uitgaan om te gaan water skep, so aan toe sien hy my wêreld, jy weet dit wemel van die pere hier om ons. En hy hardloop terug en hy gaan sê vir Elisa, jong, hier is moeilikheid. En Elisa sê vir hom, man, kalmeer, wie by ons is, is meer as wat by hulle is. En toe bid ek, asof hy vra, Here, open toch sy oë. Nou toe doen die Here, dat toe sien hy nou een baie groter leermag. Nou, dit is seker in die geesteswereld. Hy kon toe in die geesteswereld sien.
Engele, magte,
ja,
en wat ook
ja,
al.
Wit bere, ja, witbere, al die goeders, ja. Jong. En toe word hulle met blindheid geslaan. En toe sê Elia, julle wil eintlik by Samaria gewees het, volg my. En toe stap hy voor. En hier is hulle nou achter hom aan, nou kan ek hierdie prosesie in kan my nou geestes oog sien. En toe hulle oor uitvee, toe is hulle binne in Samaria, en hulle maak die hekke toe. En nou vraag die koning, nou wat nou? Hy sê, moet ons hulle doodmaak? Hy sê, van wanneer af maak jy krijgsgevangenes dood? Geef hulle kos. Hulle toe vir hulle daar tafels gedek, en die ouens het vir hulle trommeldik daar geëet.
Ongelooflik.
En hulle is toe daar weg. Nou dit wees jy net, Elisa was ook in 'n sinne plaaikie, of ja. Bietjie van 'n humor. Ek dink daai ouens, want toe kan hulle skielik sien, want hulle sien die tafels is gepak, jong, en hulle eet vir dood.
Ja.
En Elisa...
Ja, die story wat hulle moes gaan oorvertel.
Oh, nou,
en jy nou dink, elkeen dink ek het sy eie story gehad.
As hulle nou trommeldik geëet by die koning aankom van die Arameërs, dan was hulle lewe eers in gevaar.
Ja.
Maar nou langs toe die kort daarna toe het hulle elke geval gegaan en hulle het Samaria omsingel. En dit is vir my een van die, ek sal sê, tragiese verhale. Maar ook, dit gaan ook later weer gebeur, so 70 na Christus. Ek wil nou nie te veel bond spring nie. Maar as ons nou hier gaan kyk en ons sien Elisa, toe hy nou op pad is, toe kom hy van die profete seuns naam, sê hulle, man, ons wil graag naby aan jou wees, maar ons wil daar by die Jordaan gaan bome kap. Nou, hulle het ook maar palen geplant en, jy weet, sê maar, een tydelike huis of een ding opgesit. Toe die een ookie nog kap, toe val die byl sy kop af en val in die water, nou in die Jordaan. Hy kan enige iets van 2 meter tot 10 meter diep wees. Nou vraag Elisa, nou waar die ding geval? Toe breek hy mazare stokje of die ding af en gooi maar in die water, hy drijf die bylkop. Nou kyk net daar, hol ek weg. Ja. Maar die ookie vang toe die bylkop en hy gaan toe aan met die kaperij. Nou, terwyl hy kap, die een balkap, val die uister in die water en hy roep uit en sê, ach my heer, dit is nogal geleen. Jong, en as jy een geleende toel breek, dan is jy maar so'n groot moeilikheid by die baas van die ding. En die man van God vra, waar het dit geval? En toe hy om die plek wys, het hy een stok afgesny en het daarin gegooi en die uister het gedrywe. En hy sê, haal dit nou maar uit, en hy het sy hand uitgesteek en het geneem. Terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer, teen Israel het hy met sy dienaars beraadslaag en gesê, op die en die plek sal my laar staan. Maar die man van God het die koning van Israel laat weet, pas op dat hy nie deur daar die plek trek nie, want die Arameërs trek daar een af. Jy weet, nou is hy al klaar voor uitgesê. En dit het hierdie koning kwaad gehad. Daarom het die koning van Israel na die plek gestuur waarvan die man van God met hom gespreek het, waarvoor hy hom gewaarskei het en hy was daar op sy hoede, nie net een of twee man nie. So dit het een paar keer gebeur, dat hy vooraf gewaarskei is. En toe word die hart van die koning van Aram hier oor onrustig en hy roep sy dienaars en sê vir hulle, kan julle my nie te kenne gee, wie van ons mense vir die koning van Israel is nie? Hier is een verraaier onder ons. En toe sê hy, en een van sy dienaars ander, nee my heer die koning, maar Elisa, die profeet, wat in Israel is, kan die koning van Israel sy woorde te kenne gee, wat hy in sy slaapkamer praat. Daai bochpraatjies wat in die nacht met sy vrou praat. En Elisa weet die goed. Hy sê toe gaan kyk waar hy is, nou ja, en laat ek hom kan laat vang. Nou, hulle toe nou by Dotham gekom, die rest is nou geskiedenis. Ja. En Elisa het gebid en gevra, ach Here, open toch sy oë. En toe hulle na hom afkom, het Elisa na die Here gebid en gesê, slaan toch hierdie mense met blindheid. En hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Nou wil ek net so ietsie as hy tussen in werpsel sê, die woord naas, mense, in die oorspronkelijke taal is nasie. Nou, dit was typisch destijds, jy weet, as hulle mense wegvoer, dan word volke gemeng, hulle het hulle ook gedwonge vermenging afgedwong, dis waar die Samaritane vandaan kom, met die ballingskap, het hulle klomp laat achterblij, en toe het hulle mense uit die noordelike rijk gebring, van Nebukadneser af, en hulle het hulle gedwong om te ondertrou, dis maar waar die Samaritane vandaan kom. Maar hierdie woord nasie, ek wil het weer sê, vriende, een nasie bestaan uit verskillende volke. Jy weet, die mens is een menslike ras, jy kry een raskonnotasie, en dan kry jy een volkskonnotasie, en een volk word deur kultuur geïdentificeer. Nou, dit is baie goed, as kultuur is een baie omvattende beskrywing, maar dit is wat volke by mekaar hou. Kyk, vat my enige kultuur van die volke van Afrika, ons vat hom maar sommer net hier op ons stoep, man. Die Zulu kultuur is een heel ander kultuur as die Kosa'se kultuur. Kultuur bestaan ook uit architektuur. Nou kyk ons na die hutte van Zulus, so'n ronde koepelhut. Dan kyk ons na die Kosa's, hulle het meertjies gebou en dan een grasdakkie opgesit. As ons nou kyk na die westerse kultuur, jy weet, as jy kyk na die stad Rome in die dae van Jesus, hoe hy toe al gelyk, man, dit was verdiepings en. Nou net so het ons ons taal, ons het ons leiers, ons het ons met manier van godsdienst en al hierdie dinge. Dis een volk, een nasie, is een politieke samenvoeging. Dis wanneer een politieke bestel besluit, hoor jy, ons is nou allemaal een, Nou, ons gebruik die mooie uitdrukking, we are a rainbow nation, dan is ons een nasie. Hoekom ek het uitspel, is juist, dit was een nasie wat gekom het, want hulle is al so ingeburger met mekaar, dat hulle nie selle weermacht dien. Dis, maar ons beleef dit maar vandag ook.
Ja.
Maar in elk geval, toe sê Elisa vir hierdie ouwens wat met blindheid geslaan het, hoor die man, ek gaan julle nou vat na waar die koning nou is, hy vat hulle toe Samaria toe. Ek wil dit maar vinnig vir jou lees. Dit is nou in 2 Konings hoofstuk 6 vers 19. Daarop sê Elisa vir hulle, dit is nie die weg en dit is nie die stad nie. Volg my, dan sal ek julle lei na die man wat julle soek. En hy het hulle na Samaria gelei. En by hulle aankomst in Samaria sê Elisa, Here, open hulle oë dat hulle kan sien en die Here het hulle oë geopen dat hulle kan sien en daar was hulle binne in Samaria. Dit moes wel een skok gewees.
Absoluut.
En die koning van Israel sê vir Elisa, toe hy hulle sien, moet ek verslaan, my vader. Maar hy antwoord, jy mag nie verslaan nie, of jy weet, doodslaan nie. Sou jy dan verslaan die wat jy met die swaard en die boog as gevangenis weggevoer het? Van wanneer of maak jy
krijgsgevangenis
dood? Hy sê, sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en dat my en na hulle hier kan trek. Hy het hulle groot maaltijd berei, en nadat hulle geëet en gedrink het, laat hy hulle gaan, en hulle het na hulle heer getrek, en die bendes van die Arameërs het nie verder meer die land van Israel kom pla nie, so by my eeuw, nooit hier daar gekom nie. Hulle het hulle in 'n ander bloedgroep ingeskrik, toe sien hulle nie, daai oom Elia, kyk as hy daar is,
Elisa.
Ek bedoel Elisa, as hy, aan hulle kant is, dis maar net soos ons vandag kan sê, as God aan ons kant is, of vir ons, maar ek hou nie altyd baie van hy woord, jy moet sorg dat jy aan Godse kant is, dan is jy aan die wenkant. Nou toe, daarna het Ben-Hadda die koning van Aram, sy hele leer versamel en opgetrek na Samaria, om het te beleer, en daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle dit beleer, totdat die eselkop 80 sikkels silwer gekos het.
Sure.
Nou, jy weet, as jy nou vat, Jesus is vir 30 silverstukke verkoop. Nou, in vandagse terme, ek het dit nogal, een dag of twee gelede, net vir interessantheid weer gekyk, een sikkel silwer. Nou, vir daai verraad kon Judas R2,830 in sy sak sit. Dis nou in vandagse terme.
Yeah.
Nou, as 'n eselskop 80 kost, dan moet jy weet, dit was 5,000-6,000 rand, en vandag
in die tyd.
Dit is ons bloedgeld, jong.
Sure.
Toe sê die mense, o ja, en dan, hoor nou net hier, en 'n kwart kap duivenmis, hulle tot dit geet, want dit is bykie proteïne,
ja.
Was 5 sikkels silwer. Nou, jy weet, 'n kap, 1 kap, nou hier praat jy van 'n kwart kap, nou 'n kap is 'n skeppie, van 57 gram.
Lieve aarde.
Nou, as jy een kwart daarvan, is sê 12 gram.
Ja.
Daarvoor moes jy opdok 5 sikkels. Dis het lomp geld. Terwyl die konings op die muur verby gaan, roep een vrou na hom en sê, help hier, koning. Hy antwoord, wat is het met jou? Die Heere met jou help. Jy weet nou maar my eie woorde. Toe sê sy, nee, maar, jy weet, ek en hy vrou het akkoord aangegaan, ons het nou die hakend geslag en gekook en geëet,
sure.
En nou wil sy nie hakend gee, dat ons die kan slag en eet. Wees jy net die
hongersnood moes verskrikkelijk gewees.
Dit was 'n verskrikkelike ramp. En jy weet, dit is wat die Here, dit klink so wreed, maar wie die Here is, hy laat hom met eerbied gesê, terg net tot op 'n punt. Dan sal jou eie boosheid, sê God, jou eie boosheid sal jou tuchtig. Nou, 'n klompe jare later, baie jare later, 70 na Christus, het Titus die Jerusalem omsingel. En hulle het hulle daar uitgehonger, elke ou wat ontvlug het, is gekruisig. Hulle duisende gekruisig buiten die stad Jode. Die wat hulle gevang het, en die weet die Edomiete het nogal hulle verraai, en dan as hulle klomp ouwens gaan in die nacht uitkom, dan vang hulle hulle, en dan gee hulle vir hulle vir die Romeinse soldate, en dan het hulle gegloe, hulle het dit maar met Hitler ook gedoen, dan slik hulle juwele in. dan het hulle daai mense lewendig sommer so net oopgesny en daar in hulle darmes gekrap om te kyk wat het hulle in hulle maag. Die Here het gesê, omdat jy die dag daar bygestaan het, daarom was jy deel van hierdie ding. Daaroor gaan ons nog later kom. Maar jy weet, as ons nou hier kyk, toe hulle nou die stad daar omsingel het, ek spring nou na 70 na Christus toe, dis precies wat die Here vooruit gesê het, Deuteronomium 28 vers 53. Hy sê, en jy sal die vrug van jou lichaam eet, die vlees van jou seuns en dogters, wat die Here jou God gegee het, in die belering en in die benoudheid waarmee jou vijand jou benoud sal maak. Nou hier so 60 na Christus is die stad beleer. Die kos was baie vinnig uitgeput, of het een tyd gehou, maar toe moes hulle begin, hulle het een tyd gevlug, sê ek, hulle het hulle eie kinders geëet. Daar het soveel mense omgekom. Nou, Josephus, die geskiedskrywer, ek het nou twee van sy boeke, is seker die mees gesaghebbende skrywer vir die antieke geskiedenis. Min mense, baie min, daar is omtrent niemand meer, wat sy geloofwaardigheid betwis nie. En hy het gesê, daar het ten minste, want soos die mense gesterf het van die honger, het hulle oor die muur gegooi. In die Kidron Vallei, hulle sê daar later 118.000 lyke gelê. En die verrotting van daardie lyke het stadig in die Kidron Vallei afgeloop. En Josephus skryf, toe Titus dit aanskou, toe hy daar om die stad stap en hy kom op hierdie afgryslike skouspel af. Hulle sê het hy gekreun, soos iemand wat swaar gewond is en het met sy hande op sy lippe geloop. En jy weet, hulle het baie gode gehad, maar toe roep hy na die God van Israel. Toe sê hy, o God, wees asseblief my getuie, ek is nie aandadig aan die goed nie. En jy weet, as hulle net hulle koppigheid gelos het, en maar die deure, hulle so in elk geval dood gegaan het, maar dan het hulle nie nodig gehad om hulle kinders op te eet nie. Nou ja, duisende jode het uit die stad uit gevlug. Hulle is allemaal gevang. Ek kan net nie meer die syfers onthou nie. Party mense praat van 1 miljoen. Hier staan het ook nog, hulle 100, plus minus 1 miljoen jode sterf, en duisende, honderde duisende, word in slavernij weggevoer, bloot omdat hulle nie na die Here wou luister nie. Toe dit nou op sy hopeloosste is, toe hardloop hulle in die tempel in met die hoop, dat die mense sal daarom ten minste respect hê vir die tempel, en toe sê Titus net, brandom, toe het hulle die plek nou met mense goed toegepak, mense en al. Nou, jy weet, ek kan baie goed praat oor hoe het Engeland, mense, jode, ook so in die tempel dood verbrand, in die saal.
Ons maar, praat nou van...
Dis daar in 1650 jaar rond. So. Maar nou terug hierso, jy weet in Deuteronomium 28 staan daar, dat as hulle daai jode op een slava mark gesit het, het hulle minder gekry as wat hulle vir 'n perd betaal het, of vir 'n donkie. Hulle het geen prys gehad nie. Hulle is Italië toe verban, en Spanje toe, en daar hulle as slawe verkoop. En jy moet nou onthou, in daardie stadium, was daar al talle christene ook. Ek praat van Joodse, Messiaanse jode, wat tot bekering gekom het. En hulle het ook in 'n groepies probeer vlug. Hulle is allemaal voor die voet gevang, en is wreed doodgemaak, of jy nou Christen is of nie. Nou, ek gaan nou van hierdie onderwerp afstap, maar dis precies wat hier ook gebeur het, honderde jare tevore, het mense hulle kinders letterlik gekook en geëet, en intussen het die Here tussen bygetree, want hy het die rameers geruis laat hoor, soos baie waans, en toe geslaat hulle voet in die wind, hulle het natuurlijk, daartoe vier melaatses, ons het verlede week, net so bykie daarna verwijs, kyk, daai tyd mag jy nie na by die stad gekom het nie, as jy melaats verklaar is,
yeah.
Jy moet ook wind afstaan, en dan mag jy nie nader as 30 meter kom nie, maar hulle besluit toe, hier is nou een hele weermacht kamp hier om die stad kom ons om, dan kom ons om, jy weet, maar ons kan nou nie meer hierdie honger hou nie, en toe stap hulle soen toe, en toe hulle daar aankom, te sien hulle maar hoor, dit is onheilspellend hierdie, en hulle toe starig nader gekryd, nou toe het hulle nou achtergekom mense, maar hier is dan kos, jy weet, en hulle begin wegle, en hulle eet verdood, en toe hulle nou trommeldik geëet is, hulle het ook nog klomp weggedra, toe sê die een vir die ander, hoor, jong, ons doen nie reg nie, jy weet, die Heere het vir ons hierdie goed gegee, want die Heere het die leer van die Arameerse gedruis van waans, gedruis van pere en gedruis van een groter leer mag laat hoor. Ek lees nou in 2 Konings 6 vers 6. Kyk, die koning van die Hetite en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om hulle te oorval. Dis toe wat hulle nou glo, jy weet, hierdie mense het hulp van buiten gekry. Daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en pere, esels, die laar soos het was, in die steek gelaat. En toe daardie melaatse manne by die kant van die laar kom, het hulle een tent binnengegaan en geëet en gedrink en daar was silver en goud en kleren uit weggeneem en het gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom en een ander tent binnengegaan en ook daar uit weggeneem en gaan begrawe. Toe sê die een vir die ander, ons doen nie reg nie. Hierdie dag is 'n dag van goeie boodskap en ons bly stil. As ons vertoef tot die môre lig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit aan die huis van die koning vertel. Nou, hulle het toe nou gegaan. Maar weet wat ek toe nou so in my domheid dink? Het wys jou net nood leer maar bid, nê. Kyk, hulle het alles wat die profete vir hulle gesê het, het hulle afgelag. En hier kom vier melaatses aan, bring vir hulle hierdie boot, hulle glo hulle dadelik.
Ja.
Hoe snaaks is dit daarom nie? Jy weet, dit is maar in het, ek sal maar amper sê, vandag gaan het maar nog so. Jy kan met die goeie boodskap kom, kyk, ek het daarom daarvan baie gehad. Ek gaan my nie eens in detail in nie, want dan ook dink mense kry my self jammer. Ek dink dit was baie komieklik. Maar in elk geval, hier kom hulle, hierdie mense is stervende van die honger, nou jy weet, dan sê enige ding glo. Nou is daar een tragische ooreenkomst, jy weet, hierdie in vandag, ons sit as kinders van die Here met die goeie boodskap, terwyl daar miljoene mense is, wat vasgevang is in sonde of in valse leerstellings of vreemde valse godsdienste, terwyl Jesus alles met sy bloed aan die kruis gekoop het, Satan oorwin het, maar hulle, dis asof hulle nie kan loskom. Ek het al agtergekom, nou ek sê dit nou maar tong en kies, wie ek het destyds, dan preek jy jou hart uit, dan is dan, jong, dan kyk jy my, ek het altyd gesê, die mense kyk my met snoek oor aan.
Maar dan sal dat, soek het dooie oor.
Ja, dan kom daar ook die aan, wat as ek daar sit, dan begin ek die bakstenen in die muur te tel. Hy het nou rarig niks te sê nie, maar as hy uitnodiging maak, dan val die mense oor mekaar sy voete, laat hy hulle moet help, dan verstaan ek het nie. Ek verstaan dit tot vandag toch nie. Dit is niks met professionele afgunste doen nie, niks. Maar dit is maar hoe die Here werk, joh. Dit is maar hoe die Here werk. Nou, dit is maar net hoe mense verhard kan wees, en dan hier uit die oord, wat jy dit die minste verwag, kry hulle hierdie boodskap en nou vergeet hulle van Elisa en Elia en die koning, hulle storm hy hekke daar uit en hulle gaan verlustig hulle in die buit.
Ons gaan nog binnen kort klaar maak met konings, nee, en,
ja.
Dan, en jy gesê, en dan gaan ons so'n bietjie van een sprong neem, en dan vandaar af gaan ons terugkom en uiteindelik weer een bietjie terug. Ek dink, dis vir my die lekker van stap deur die Bybel, het is nie vaste paie nie, as so'n semester by is, dan is daar altyd die afdraai paiekie en sy spoor waar jy loop, voordat jy terugkom na die hoofpad toe.
Kyk, Koos Du Plessis het gesê, elke afdraai paiekie ken ek. Maar elke keer het die Here my kom haal. Nee, hoor jy so, terug by die realiteit. Kyk, ons kan nou nog een klompie goed hier uitrafel, nee, van die konings. Ek wil by die meer opwindende goed nou kom. Hoe die konings, jy weet daar een oud van sê, man, jy gaan Babylon toe weg vir koning Sedekia, en jy gaan het nie sien nie. En toe het letterlijk so in vervulling gegaan, hy het sy oor uitgesteek, nadat hy omgevaan, eers sy kinders voor hom doodgemaak. Toe steek hy sy oor uit en hy het Babylon ingestap, hy het dit nie gesien nie.
So.
Nou vat ek net nog een laaste dingetjie, nee, ek het nou met een reeks begin oor die profetiese woord. Petrus sê ons het 'n profetiese woord wat baie vas is, dan 2 Petrus 1. Nou die oorspronklik sê baie vaster as wat die feit dat ons by Jesus op die berg van verheerliking was. Ek was verbuister toe ek nou uit nuuskierigheid gaan Google. Net in Jesus alleen is daar 351 profeseë vervul.
In
Jesus se lewe.
Sure.
Van Genesis tot by Maleagi. Alles wat die Bybel oor hom gesê het, het letterlik so gebeur. Nou sê die een wetenskaplike wat die berekening gemaak het, ek dink hy het 'n sampel gevat, sê maar 30 insidente. Toe sê hy in die moderne era, as jy nou so 'n ding moet vat en een ou met al daai goed kan bewaarheid,
presies,
dan is dit 1 tot die mag 100 en iets, dit is iets soos 157 nulle wat jy met aansit. Hulle sê met ander woorde, die feit dat Jesus dit kon doen, is baie, jy weet, is asemrowend, want die kans dat jy die weer raak geslaan sal word, is dan miljoene malle makliker, of meer waarskynlik. Nou baie deur mekaar nou het groet.
Nee, wat dit vir mense eintlik sê ek om op te som, hoe kan jy twyfel?
Nee, wat?
Dankie om so en dankie vir elkeen wat saam geluister het. Tot volgende week.